Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Við hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu síðdegis þáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti hann Jón Kristjánsson, fiskifræðingur. Velkomin Jón.
Takk fyrir.
Nú, ég ætla að spyrja þig að því, hvar þorskurinn?
Hann
týndur eða hvernig þetta? Nú voru þeir svo ánægðir í fyrra, fiskifræðingar og hafró að kenning þeirra væri rétt og þetta verið alltaf uppleið, hvað segir
Já, það náttúrulega nóg á fiskisjónum, það ekki það. Eins og það eru fréttina þær að þeir voru að koma úr mælingaferð, rally svo kvöldu. Og þá kemur það í ljós að vísitalan svo kvölda, að þeirra sögn, þá hún 5% lægri heldur en meðaltal síðustu 5 ára, en þá voru vísitölu háar, segir þeir. Það svona, svolítið líta vel út en ef við tökum viðmun í fyrra þá voru minkaðum 20% síðan í fyrra
Er það ekki óvinni mikið?
Jó, óvinni mikið sko það talsvert það mikið
En segja þeir kannski að það verið ofmikil veiði?
Nei, þeir eru ekki sagt neitt en eins og þar voru þeir að svona breyða svolítið yfir að þetta væri mikið með því að tala að það væri 5% minna heldur meðaltal síðustu ára ef að þeir hefur nú farið í meðaltal síðustu 10 ára þá hefur hann orðið hærri þannig að þetta svolítið kjánaleg samlíking að vera að tala meðaltal einhver ára staðrindin hins vegar svo hún hefur lækkaðan 20% frá í fyrra og yfirleitt beintenging á milli útlutas afla og vísitölu þar að segja að stofn, vísitalan á að endurspegla stofnstærð og maður skildi þó að halda það að ef hún minkar um 20% þá hafa þeir mælt stofnin cirka 20% minni og það sem að útlutun á veiðiheimildum 20% af þessum mælda eða eins og ég kalla það ágiskaða stofni þá ætti kvótin að lækka 20%
Verða ekki að ganga eftir?
Og fara nýr í lækka svona 40.000 tonn, 40-50.000 tonn.
En
ég held að sér reglum hann megi ekki lækka eða breytast meira en 30.000 tonn milli ára. Þannig að hann gæti farið í að verða svona 230.000 tonn, allavega lækkað.
Um 30.000 tonn.
Já, en í skýrslunni fyrra, þegar þeirra spá var gerð fyrir árið í ár, Þá var hún þannig að þeir sögust að hafa mælt stofnin 1,3 miljónir cirka í fyrra en hann yrði í ár 1,45 miljónir hann myndi stækka þarna 200.000 tonn
Röngsbá.
Nú fellur hann hins vegar 100.000 tonn frá því í fyrra Þannig að þarna vantar 400.000 tonn upp á að þessi spá hafi staðist.
Já, og...
Já, þetta bara eins og hefur verið og allt annað að þetta er ónákvæmar aðferðir og stofnin hefur vantarlega minkað.
Það ekki hægt að geyma fisk í sjó.
Nei, það ekki hægt að geyma fisk í sjó.
Nei,
og mér þótti nú þetta þegar ég er að rækka augun í þetta minkað þarna vísitalan hjá þeim 20% þá sagði ég mikið að maður fær gleði fréttir
Já
Gleði fréttirnir eru þær að þeir eru náttúrulega að þeim eru að verða fótaskortur þeir eru að, menn sjá að þeir eru að stendst ekki það sem þeir sögðu
En halda ekki samt við gamla kenninguna eða kenninguna?
Jú, en svo bara þorir einhver að taka raskat á þessum mönnum. Það er nú bara þannig í þessu þjóðfélagi að það virðist enginn þora að gera neitt.
Hvað segir sjávarútvegsráðherra?
Hann gerir ekki neitt.
Já, hann nú svolítið tengdur útgerðin líka.
Já, en glemdu því ekki að ef afla heimildi minka þá hækka leigugjaldið.
Já, það gerir það. Já, hver vill leigja á því verði?
Þetta er bara skortst að, já, ég veit ekki, við skulum kannski ekki fara út í það.
Nei, við skulum ekki gera það.
Þetta er nú bara þannig í náttúrunni og eins og ég hef sagt hér ofta áður. Það er ekkert á vísan að róa með það að sé hægt að geyma fisk í sjó það verði bara meira og meira ef við tökum það ekki þá gerist þetta ekki neitt þú veit ekki hann að ef við hefur séð myndina frá Attenborough í gær nöttin og þessar nokkuru myndir hvaða örlug hljóta dýr það verið að geta þær kvali það allir að geta alla á fullu og þarna verið að gleypa í sig sko heilu torfunnar á stuttum tíma alls konar kvíkindi og það getur hvað annað Svo komum við hér og höldum það að við getum ráðið stærð þessara stofna með því að það varst ekki neitt. Þannig að við ekki að við séum eini þátturinn sem hefur áhrif á fiskstofna. Þetta er náttúrulega alveg sko kórvitlust.
En það er náttúrulega sem kannski svo sorglegt í öllu þessu að vísindin skuli ekki taka á þessu. Og Já. Þess sem að eru af akademían og vísindin vegna þess að það er náttúrulega sem á enginn af vísindina þeir ekki að lúta neinum forræði eða yfirstjórn yfirvaldsins heldur bara að leita sannleikars.
Já, vísindin, sko, víða eða allstæðar heim taka ekki á þessu.
Nei, það er vegna þess að það er þarna ákveði yfirvald sem að stýri þessu. Við horfinu og þetta er mjög dapulegt að horfa.
Já, sko, þetta er þannig að það eru fiskveiði ráðgjafar stofnanir og rannsóknastofnanir í hverju landi fyrir sig, stundum fleiri en ein og fleiri en tvær. Það sameinast síðan í batteríi sem að heitir hérna okkar megin ISIS, Alþjóðahafrannsóknaráðið, og hinum megin í Ameríku megin er hérna NAFO og þarna vinna fleiri þúsund manns og þeir segja allir það sama og ef einhver af þessum undirstofnunum fer að vera með einhvað móður, þá verður þeir teknir á teppið og það ekki nógu gott. Þess vegna eru allir til að geta drukkið sem bjór saman út í Kaupmannahöfn á fundunum, þá verður allir að vera vinir.
Men akkur segja allir það?
Síðan kemur sko háskóla akadíman hinum megin. Það bara þorir enginn að segja eitt einast orð, þó að ég tali kannski við marga menn í háskólum víðum heim. Og þeir segja að þetta er bara röngvísindi sem eru með þessu fiskiráðgjafar. En þá gera það ekki dýðum málinu.
En nú þessa tölu frá Hafró sem þú talar í byrjun þáttarins. Já. Nú geta þetta þessir aðlar hvort sem það háskólin eða þessir erlendu aðlar fengið þessa tölur og síðan geta það dregið röklega ályktanir af þessum gefnu forsendum eða tölum sem þeir fá frá Hafró er það ekki og komist að einhverju hann er nýðst eða minnst hvort skoða það, finnst ég það ekki?
Jú, reynslan hefur bara sýnt það að þeir sem að fara í það að gaggrína þetta, þeir eru bara ofsóttir ég menn að það er ekki mörg ár síðan að Háskólin og Einar Árnason var með sko gaggrinni á þessu tölum frá Hafró, hann skildi ekki því að vera að mæla sko í stofnstærið með 3 eða 4 aukastöfum, þetta stæðist ekki tölfræðilega, það var ekki hægt að vinna með svona nákvæmni og það var til þess að Jakob sem var fórstjóri á þeim tíma fór upp í háskóla og háskólarektor, hann baðist afsökunar á því og þetta væri nú ekki skrif sem er á vegum háskólans. Það verður þetta starfsmaður sem hefur skrifað þetta og þessi gaggrín honum þætti þetta bara leiðilegt. Svona er þetta. Ef einhver segir einhvað, þá er hann bara tekin á teppið af einhverjum í þessu apparati og apparatið stórt. Það allt þetta Hafrannsóknaráð. Og hagsmunaðilega líka sem að hafa hagsmunir af kvótakerfum eins og LIU og útgerðirnar. Takk þetta því að þeir segja aldrei neitt. Útvegsmenn segja aldrei neitt. Það næsta sem ég hef komist í að útvegsmenn segja einhvað það var hérna árið þegar Davíð Oddsson ætlaði að hækka þorskkvótanum 30.000 tonn og allir voru voðalega ánægðir þá var ég nýr á bryggju og hitti þar mann sem var í stjórn LIU, gamlan skipstjóra og ágætisvinn minn Pétur Stefánsson hann sagði versta sem að er hægt að gera það er að stækka hækka kvótan nú okkur Pétur já. Já, þá hækkar verðið já. Nei, lækkar verðið á fiskinum já. Þú meina leiguverðið, sagði ég
Nei, hann var að gefa skeina markasverðið á mörkum í Evrópu
já,
og Asi og Bandari myndi lækka þó þið myndi veiða eitthvað meira
en ég leiðri þann með því að það er náttúrulega leiguverðið já, en þetta er svo hagsmunatengt og það þorir ekki nokkuð maður að segja eitt einastóð
en það er náttúrulega komið ljós núna að verð á þessum fyrirtækjum er mjög hátt það er verið að vesla núna með hlutabréfi í brélögum og grandi hvað hann metin á 50-60 miljard
Já, en sko verðmæti fyrirtækja, nú er að selja í granda Já,
ákveðin hluta
Fyrir 21 miljard, einhvers og liðs
Já, en þá var heldar verðmæti fyrirtækja sem metið á myndi 56 miljard Jú,
en hvert fara þessi peningar? Þeir fara nefnilega út úr sjávarútin Það sem hefur gerst að það einhver aðeinlega í sjávarútin að selja sig út Sjáðu Eskju og Eskjufyrði og hérna Samherja og þessar sem að byggðu hérna þá hallir og eða blokkir einhver staðar fyrir peningana
sem við náttum þetta
það fara út í fastegna viðskipti með öðrum honum peningarnir fara ekki í endur nýjum fiskiskipaflótans eða uppbyggingu á innanum heldur út úr kerfinu og í sá, kaupandin hvaðan fara hann pening jú hann tekur hann venjulega láni satt Já. Og ef að fyrir illa, hvað verður þá? Afskrifað.
Já, og það lendir bara á þjóðinni.
Já, og það kannski við erum komin að sér nálað bóttunum eða verðum að tala kaupin á granda.
Já.
Það maður að kaupa sem fekk afskrifað 20 miljardar. Hann að kaupa fyrir svipað uppæði.
Já, þannig að það betra að hafa þetta svona heldur en aðra vissi.
Já.
en þetta, já, en sko nú er það, Nú ertu að tala um háskólasamfélagið og þessa sérfræðiga og stofnanir sem tengjast þeim. En nú er til eitthvað sem heitir almenningur á Íslandi og svona vel upplýst fólk sem að fylgist vel með. Og það vill sko, eru margir mjög ósáttu við þetta og eiga bátt með að skilja akkur þetta þurfa að vera svona.
Já, sko,
og menn, hvað geta menn gert? Nú, stjórnmálaflokkarnir allir eru hlittir þessu kerfi.
Já,
Nánastafn.
Almenningur sagður það er 70-80% almennings eru á móti kvótakerfinu og kvótakerfið er náttúrulega afleiðing af þessari vitleysu fiskveiðistjórnum það að segja fiskveiðistjórnum Hafró og annara svona stofnuna segir það að til þess að þú klárir ekki fiskinn í sjónum þá verðum við að fá að stjórna eða það verður að stjórna við þeim og við skulum gera það Og til þess að það sé hægt að stjórna við honum, þá verðum að hafa kerfi og í þessu tilfelli kvótakerfi. Þannig að það sem að fóðrar kvótakerfið er þessi ráðgjöf, þessi ranga ráðgjöf og hræðsla við það sé alltaf verið að drepa síðasta fiskin. Ef að kemur tilkynning frá Hafró eða sjávarútvegsráðherra samkvæmt þeirra tilhugu sem sagði það er ekki nauðsynlegt að friða fisk sérstaklega. Vegna þess að það skapast á, það er hagnaður og rekstur fyrirtækja og afli sem skapar á hverju jafnvegi og ef þú gengur og nærri fiskstofnunum þá verður tap á þínu fyrirtækju og þú dregur saman og meðan það ekki styrkt af ríkinu þá allt í lagi bara að veiða vegna þess að þetta sjórna sér sjálft og það gerði það jú alveg. Það til 1983 að menn fóru að stjórna. Það var allt í lagi allan tíman. Ef þú lítur tilbaka, það var aldrei neinn ofnýting. Hvernig gæti það verið ofnýting þegar það var alltaf fiskur í sjónum og aflinn meiri heldur
en
núna?
En það, áróðurinn hefur verið þannig, Jón, að menn segja eftir 83-84 þá hafi sko ríkið ekki þurft að greiða með sér áróðvegi en hafi gert það fyrir þann tíma.
Já, en ég segi bara það að Það sem að heldur, það sem drífur þetta kvótakerfi áfram og óréttlegt og alltaf, það er þessi ráðgjöf að það þurfi að skamta
Já.
Og svona mikið.
En hvað finnst þér þessa kenning og skoðunum að ríkið hafi ekki stutt sjávarútveg eftir að kvótakerfi koma?
Já, ríkið, þetta er eins og með dönsku kaupmannuna, hér var einungunarveslun.
Já.
Er það ekki ríkistyrkur?
Jú.
það er annað líka sem
einokunin er í skjóli ríkisvalds
og það er tvennt sem notað það það að hér hafi verið allt í kaldakoli
já.
Áður en þetta kerfi var sett á
bæði hér og í Kanada
já og við skulum bara halda okkur við hér já. Fyrir hvaða peninga voru húsin við stýrimannastíg og ég hafna fyrir því miðbænum stóru flottu vilinda fyrir hvað var það byggt það var byggt fyrir fisk
já
og þjóðleikhúsið og bankarnir og allt þetta var byggt fyrir fisk þannig að það var ekki mikið taprekstur annars sem sagt líka það að það, Ísland sé eina landið í heiminum sem ekki styrkir sjávarútveg þess vegna hafi Bretland sjávarútveg skipt einhver máli hann sé hvað sem ríkistyrtur færeyingar flytja út útlutningu færeyinga 99% fiskur
já
Og hver styrkir þá hvern?
Hver styrkir?
það ekki fiskurinn sem að heldur
færingum gangandi?
Færingum gangandi, en ekki öfugt.
Þetta er náttúrulega, færingar eru sennilega eitt mesta velferðaríki.
Færingar eru eitt ríkasta land heimsins.
Og laun þar mjög há og verla heldur betra heldur en hér. Þrátt fyrir að landi sér minna.
Já.
Þannig við getum lært margt.
Já, og varandi Bretland að þá... já, það ekki meitt 2-3% segja þar að sjávarútur ég hef nú verið þarna og unnið þarna
já.
Og sjávarútur skiptir gríðalegu máli fyrir strandbyðunar það er veiðar og vinsla og fiski og allt í kringum það og kemur í hérna svona þorp eða bæ eins og Peterhead og fleiri og í Kilkíl og Írlandi þá snýst þetta allt sjávarútur og ef hann fer þá ekkert annað.
Nei.
Og þess vegna það svo kjánalegt að segja það að þetta skiptir engu máli af því það ekki nógu stór prósenta af þjóðarhagnaðanum. En það skiptir máli fyrir fólki í landinu.
En þetta tengist líka afstöðunni til Evrópusambandsins vegna að þessi milja við göngum í Evrópusambandi, Jón, þeir líta svo á að þetta skiptir litlu máli hvernig sjávar út verið er hér. Við erum bara viðkjönda það. Það
já.
Það.
En heyrðu hérna, já hvað var það fiskinn sko, hvað þorskurinn sagði
já, já, hvað þorskurinn
við erum að fá hérna eitt þetta að halda það að dýr hafi alltaf eilíft líf það eru mörg öfl í náttúrunni sem eru þeim til trafala og getur valdið döða þeirra nýjasta dæmi núna er frá Nóri og hann að landi það sé döði hjarta Það eru 10,000 hirtir að svelta í hel og þegar mörg þúsund dauðir. Og hvernig stendur á því? Þeir eru að deyjur hungri. Vegna þess að snjór lagðið snemma og hélst og fer seint. Og það er ekki, þið komast ekki í fóður. Og það er þannig að þeir hafa hérna ráðist inn á bændabílinn. Og farið þær í heyrúlur og fóður og bændur í vesinni að girða og halda þeim frá til þess að tappa ekki öllu fóðurinn frá þeirra skepnum og þeir hafa rótnaga eða barknaga trén skógurinn er stór skemmtur að búa að naga börkin og hvernig stendur á því? Vegna þess að menn gættu þess ekki að halda stofnunum í skefjum. Það veitt og lítið. Hjartarstofnin hefur verið að stækka undanfarin ár En veiðileifa fjöldin hefur ekki fyllt í kjölfarið til þess að halda stofnunum niðri. Menn segja, já, fínt að hafa svo mikið hirti, þá voru auðvildara fyrir að skjóta þetta. Og svona lýs. Svo koma erfið skiliri eins og harður vetur og þá fellur allt ótið. Ef að hefði verið helmingi minna á hjörtum, þá hefði ekki döðin orðin svo mikill. Og þetta nákvæmlega sama með fiskinn í sjónum, við sjáum það bara ekki. Ef að koma vond skiliri, Þannig að það verður ekki til matur, eins og gerðist við Kanada á sínu tíma, þá verður hungursneið og fiskurinn deyr. Og það er svo merkilegt í hungursneið að þeir deyja allir í einu. Það er alveg saman hvort að hvað stofnin er stóri ef verður hungursneið á alla línuna, þá deyja þar allir. Hverfur fiskur bara einn á 0,0?
En þegar verðum að tala við þá, getur það verið að fólk bara fjölmargir í nútímanum sættast ekki við þá grimm sem ríkir í sjávartjúpinu og bara innan náttúrunar að þetta verður bara að vera svona og þeir halda þessi bara eftir að geyma fiskin svona eins og veltriða rekning á bankarekningi og svo bara geyma þetta og svo ganga þessu og eins og þú segir þeir sættast ekki við það að það er allir að geta alla hann í djúpinu
Það eru fleiri hundru hnúfubakar sem eru að djöflast í síldinni Já. Fyrir utan Trónsö í Núri og víðar og hafi hérna að sögnsjómana orðið fullt að kval hnúfubak og það má ekki skjóta þetta. Nei. Þannig eru að skapast ójafnvægi. Svo eru við kannski búið að hissa á því að skuli ekki vera fiskar sem að við snertum ekki að því við ætlum að geyma á að þeir séu bara allt í farnir.
Já.
Og svo stærsta vofan eða stærsta hættan náttúrulega hungurdauði.
Já.
Ekki bara að vera það getinn heldur hungurdauði.
En hvað finnst þér Jón? Þú nú búin að fylgjast með þessu svo lengi. Finnst þér einhver viðhorfsbreyting verða núna þegar þú varst að reyfa þessar tölur sem að koma reyndar frá Hafró og þeir viðurkenna það að það hefur ekki spá þeirra gekk ekki eftir frá því fyrra finnst þér einhver viðhorfsbreyting hafa átt sér stað og hvar þá helst
Nei,
eða, er engin breyting á bara halda áfram á sömu braut
Jó, það er ein breyting, það eru færri og færri sem að skipta sér að þessu
Hvernig það?
Já, það er bara engin áhugi hjá fólki eða öðrum að taka þátt í umræðunni þessi mál.
Menn hafa gefist upp á því hreinlega.
Já, og þú sér það til dæmis að það hlýtur að vera stórfrétt þegar að fiskstofn fellur 20% samkvæmt þessum mælingum sem við tekið mark á, hvað sem eru réttara rangar.
Já.
Þá hlýtur að vera stórfrétt að það verði fyrir sig álegur afla samdráttur í þorski á næsta ári.
Þetta var ekki frétt, þetta var ekki
Nei, hvað byrtist í fjölmiðlum? Það byrtist þessi sama tilkynning sem ég var að lesa áðan hérna, meðaltalið allt þetta dót. Engum, ekki var spurt neittna spurninga, engin spurði neinst. Engin spurði hvers vegna þetta, eru þið vissir, hvað þýðir þetta, er aðferðin ekki nógu góð? Nei, það er engin umræða. Bara eins og ljósirðuna stofa, plaggið frá hafra og tekið og byrt í bókinu, allstaðar.
Já.
Við höfum annað dæmi hérna núna sem er líka jafn alvarlegt og það er jafnvel ennþá vitlausara svo ráðgjöf sem þar á ferðinu og það er það að það stendur til að fara að friða humar
Já
Allt í einu er hér viðtal kemur út úr hérna loftinu fiskifræðing frá Hafró sem segir það að ástandi á humarstofnunum sé orðið sá alvarlegt að það getur þurft bara að já, það verða að draga úr veiðum og jafnvel loka og friða humarinn.
Hvernig líst þér á það? Jón? Hvað heldur þú að muni gerast? Gerir ráð fyrir því að Hafró bara friði humarinn núna?
Já,
hvað í 10 ár?
Við skulum bara segja það svo að við erum að veiða núna minna heldur en að var við erum að veiða 1500 tonna humri eða þú friðar hann í 3 ár þá tapast þarna 5-6.000 tonna humri sem eru peningar, Já. Það tapast bara peningar en það gerist ekkert í sjónum þessi að ástandi þannig að það svo lítil nýluðun við erum að veiða gamlan humar og það kemur ekkert nýtt inn
en telur það að vera meiri nýluðun ef það verið frí
Já, það er undirliggjandi en þeir hérna segja það er svo lítið nýluðun og við erum að ganga á gamla stofnin og það bara gangur ekki svo verður ekkert eftir og þess vegna verðum við að friða en það er ekki, spyr enginn að því hvaða tilgang hefur það að friða hverju heldur að þú fræðin maður minn, hverju heldur að það bjargi það er ekkert spurt að því einu sinni
Nei. Og er þetta alvarleg til að Heldur,
ég veit ekki, veistu það ef þeir setja fram svona tillögu og ráðherra, þá segir ráðherran já, við verðum að hlusta á fræðingana og svo loka þeir við verðum að fara eiginlega aftur í grundvallaratriði í humarveiðum og veiðum til þess að svara þessari spurningu já. Fyrir það fyrsta þá er humarinn það sem við köllum kannibal hann étur undan sér í öðru lagi er þorskurinn étur humar að miklu móð ég var á togar í Englandi og var að sýna sjómunum og þeir eru að slæja þá fer maginn og allt rasli niður sko. Og opnaði ég maður sinni sjóði hann er fullur á humri sem að þið myndi fá hérna 2.3 kíló sko. Og já, er hann að éta svona mikið humri þorskurinn étur humar Og höfumarinn getur smáhöfumar. Það hafa allar aðgerðir síðan þetta kvótakerfi kom í Írlandi og Skotlandi beinst að því að takmarka meðabla með humri. Og þegar að þorskkvótin og ísukvótin minkaði í þessum löndum þá fór allir á humar. Og það, þeir eru þú gott upp úr því að var þekna humar við allt í góðu gengi með það. Svo fengu þér meðabla eins og alltaf verið með öllum við og þá fórum menn að setja stórfjö í það að finna upp troll sem að skildu meðablan frá og erum mjög ánægði með að takast að hérna að það hefur tekist og hvað gerist þá? Þá verið að taka þennan þorsk sem að geta humar og sleppa honum aftur lifandi í staðin fyrir að taka hann og þá minkar át hans á humreiksat En þetta má ekki, af því það þorsk kvóti.
Já.
Og þeir eru að hafa kvóta fyrir þorski. Og það alltaf verið að reyna að venda þorskin og þess vegna þetta aðal málið að þeir sé ekki að veiða, humarkallinni sé ekki að veiða þorsk. Hvernig, enda, hvernig hver verður svo þróun? Jú, það minka humarveiðarnar. Í öðru lagi, þá segja mér sjómin, ég mun tala um marga sjómin þannig að þessum slóðum, að þegar þú ert á humarveiðum, þá verður að veiða linnu laust vegna þess að þú verður að veiða linnu laust ef þú friðar svæði og kemur eftir 2-3 ár þá ekkert nema nokkur stóru humrar þá hann búinn að geta undan sér og það nokkur stórir og svo tekur þú þá og þá ekkert
Það amma á lífi
Og þeir færðu sko landtilgis friðunarlínu humarsins frá 3 sjómilum út í 6 til að yrði ekki ofviði á þannig að þessu belti og þeir eru koma að skoða þá var ekkert á þessu svæði vegna þess að hann getur undan þegar segja við verðum að veiða og veiða og veiða og þeir haga því þannig að þeir fara út og draga í 4-6 tíma og hífa, snúa við fara sömaliði tilbaka hýfa allan daginn, sama sporið fram og tilbaka 7 dagi viku 12 mánuð ári í 30 ár og það gerist ekkit annað að það alltaf humar við en humarinn í svona afla er smærri humarinn í Írlandi og Skotlandi með skjaldalengd í kringum 35 mm sem þýðir að hann svona 30-40 grömm. Á Íslandi verið að veiða humar, hann 50-60 mm. Við hefum alltaf stemt að því að veiða stóran humar. Og til þess að ganga ekki á stóra humarinn, þá kvótin settur mjög lágt. Sem þýðir það að þú hert alltaf með mikið að stórum humar á slóðinni sem getur undan sér. Og þess vegna engin nýliðun. Hér áður fyrr, þegar voru 150-160 bátar á humri, þá var aflinn 4.000 tonn. Og það bara var allt í lagi með það. Síðan fara menn að stjórna og þá minkar náttúrulega aflinn, það verið að setja kvóta. Og nú eru ekki nema 9 bátar á humarveiðum. Þannig að sóknir hefur minkað stórkostlega mikið. Og það sést meðal hans á því að veiði dánatala á þessum humri, hún mjög lág, hún með því lægsta sem hún hefur verið, hún 10-12%. Hún var 30% þegar allir voru að djöflast í honum. Þá var aflinn miklu meiri og það gerðist ekki neitt. Humari var að því svo aðeins smærri.
Já.
Sem sagt, með því að fara þessa leið að veiða lítið og reyna að stíla upp á að vera alltaf með stóran humar, þá hreinu stofn.
Það leikur alveg fyrir.
Það lengur alveg fyrir.
Það getur engin mótmælt.
Nei, þetta veit ekki maðurinn sem að leggja til humarfriðun. Hann getur ekki vita þetta. Og okkur veit hann ekki. Allar hafa einhvern tíma að tala við alvöru humarskipstjóra.
Eitt að vita og annað að sætta sig við þá.
Ég veit ekki, ég held að sko, maður tekur eftir því að þegar að eru skrifað vísindagreinar eða svolga, þá aldrei vitnað í gamlar greinar. Nútíma vísindamennir sem í starfi, þeir eru ekkert að lesa litteratúr frá því 1900-1950 það bara einhvern gamalt drasl en gætt að því sá litteratúr hann frá því fyrir tölvutíman.
Já.
Þegar menn brúkuðu höfuðið í staðinn fyrir puttan og lyklaborðið.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu sitja í státtin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum að ræða með Jón Kristjánsson, fiskifræðing og hérna og við fáum núna nokkrar ölsingar og eftir ölsingarhlé höldum við umræðunni áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Halló, komið all á fætur.
Við elskum alla. Þriggja rétta kvöldverður og nostalgí á Hótel Grímsborgum. Gunnar Þórðarson og Magnús Kjartans flytja sín vinsælustu lög. Eftir tónleikana verður gleði og dans þar sem spilu verður tónlist frá 8. og 9. áratugnum. Verð með þriggja rétta kvöldverði aðeins 9.900 krónur. Hótel Grímsborgir, lúksusgisting, veislur, fundaraðstafa, sími, 555-78-78 555-78-78
Gæða gluggar á góðu verði Bjóðum góðar gluggalausnir Tregluggar, PVC gluggar Álklædir gluggar, hurðir og sérsmíði Gluggahöllin, mörkinni fjögur Gluggahöllin.is
Galleri Fiskur Veitingahús netil Sinnsamlega gott en þó skeinsamlegt Galleri Fiskur veitingahús netil.
Hringdi 1819 og borgaði minna fyrir símtali.
1819. Eitt símtal, eitt verð, ekkert vesen.
Fiskikóngurinn auðlýsir. Tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboði gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Innréttaðu veggi og loft með Meisterpanel. Mikið úrval af fallegum klæðningum fyrir veggi og loft hjá Þott Þorgrímsson og Kó, Ármúla 29.
A2B almenn verktaka. Sími 7810-6262, 7810-6262. Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44- þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Náttúru þrif auðlýsir. Við þrifum náttúrulega fyrir þig. Náttúru þrif sími 771 54 54. 771 54 54. Þar þú á húðmeðferð að halda. Fitueyðing, húðþétting, gelísprautun, háræðaslit, ör eða húðslit. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrva landsins á húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla. Húðfegrun sími 533 1320. Garðaþjónusta Kópavogs auglýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarhreinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs sími 859-7090. 859-7090.
Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpsögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum að ræða við hann Jón Kristjánsson fiskifræðing. Nú Jón, við vorum að tala, byrjum að tala um þorskinn á þann og stofnin hefur minkað og það hefur oft gert áður.
Já, stofnin hefur minkað núna og við vitum náttúrulega ekkert hvað að gerast. Hva. En það er alltaf hættulegt þegar maður með svona stóran stofn. Sko, stofnin var í fyrra, stærri heldur hann hefur nokkuð tíma verið í seinni tíð sem að einhverja mælingar eru til. Nú svo komið til dæmis að tógararnir, það gengur mjög illa fyrir tógararna fiska. Akureyjan var að veiða sér og hrygg og var þar í karf og, og hérna ufsa fór svo alltaf var að ná í þosk og fór upp á upp að hérna eldeabankan held ég fekk lítið þar, fór vestur á fyrði og fekk ekkert eða mjög lélegt lélega nafla og var á suðurlið og alltaf koma við í jökuldýpun og, og aðtúa þar og, og, og komu voru hérna inn á leiðinu með 100 tonn, vantarlega mest karfa og það hefðu verið tógarar, granda tógarar á vestfjörða meðum áður og þeir hefðu bara gengið mjög illa og svo fylgdi sögunni, þetta var á netinu hjá granda að það var lítill tógarafli, erfitt að ná í þorsk fyrir austan en við höfum fengið svona skelli á þau við höfum, sko, þegar að við fórum í aðdragandina kvótakjörun og arsá að það var farið að fríða smáfisklegan geta veitt meira setna og allt þetta og það gerist að fiskur fer að horast og síðan verður skellur og við veiðum ekki nema 300.000 tonn sem meira heldur en við veiðum núna
Já.
Þótti algjört skandal og það var vegna þess að fiskur dóur hungri Jæja, síðan kemur þetta kvótakerfi og það sett sóknarmark með því þannig að það var ekki eins erfið, það var veitt meira heldur en menn ráluðu af því að það var sóknarmark svo kallað. En síðan fara að herða þetta og þá verður nýr skellur, horskellur 1994, þá deyr hann aftur úr hungri og þá gripa til frekari friðunar að gera Þá sett á þessu 25% aflaregla. Þá verður annar skellur 2001 og það haldið stór fundur hérna með gangrín á hafró hvað þetta gangi og gangi ekki. Tveggja daga þing, gefin út skýrsla og hún hef bara hefur sett í skúfu og stungjöndu stól. Þá heldur að þetta var nú alltaf koma og það haldið áfram að friða. Það voru annar skellur 2007. Þá fóruðu þeir í tölvun og létan að rekna svo það best að vera ekki nefnir með 20% sókn.
Já, þeir eru kannan á 25 nýr í 20.
Já. Já, en sko við vorum í 35-40 meðan að var fiskað hér. Þetta, akkurat 2007, þá fer, lukkast þetta, það fer að verða meira af stórum fiski. Stofnin fer að stækka og stórum fiski og við erum, hann búin að vera að stækka alveg þangað til í fyrra. Allt í einu deyr ekki fiskurinn og hungri heldur verður bara stærri og stærri og feitar og feitari og skýringin á því svo að hér kemur makríll 2005 og það verður allt í einu til fóður fyrir stóran fisk makríll síðan bæti síldin við hún fór að ganga hérna norður þannig að við fáum fóður fyrir þennan fisk sem áður dóur hungri eftir hrygningu og maður sá þetta vel í aflanu fyrir norðan að þar var stórþorskur hafa fullur á makríl ég hef sagt það og svo, síðan þessi hérna, fiskur þegar makrílinn fer á haustin þá hann enn svangur og þá leggst hann í að geta undan sér og aðra fiska þess vegna alltaf verið að býða til nýliðum þarna líka sem kemur ekki að því hún alltaf getinn núna að breytast hitast í hérna fyrir norðan og við landið, þannig að það gæti verið að makrillin fara yfirgjóð okkur það hefur verið kaldara í suðvestur landinu undanfarið tvö ár heldur en var og það mennur enn að tala hlínun í sjó, en staðrendinu svo að frá 2003 þá hefur verið kólnun eða stað hitin í hafinu og datt svo svolítið niður núna í þessu síðasta rally botn hitin sem þeir mæla alltaf og það getur þýtt að makrillin hann kom ekki lengur
og þá,
og þá kemur nýr skellur,
já.
Og það geti verið að gerast
núna
já og svo bara að býða að sjá hvernig, hvaða kvóta er hvernig, hvað er alltaf að lækka kvótan mikið og hvernig kjæfta svo út úr því
og svo þegar þeir búin að lækka hann þá hefur það aftur svo áhrif
já
minni fiskur En heyrðu, já, hvernig væri það við færum til færeyja núna?
Já, skjótast aðeins yfir.
Skjótast yfir og hvernig gengur hjá færeyingu núna?
Það hefur gengið, það hefur verið feiknilega góð þorskveiði við færeyjar síðastliðið ár. Já. Það hefur hins vegar fækka fiskidugum frá 40.000 þegar ég var þar og ráðlega að fækka þeim ekki. Nú eru þau komin nýr í 16.000. og skipafjöldin hefur minkað meir en helming að þessu stund þannig að þetta dagakerfinu 70% með honum friðað fyrir allri veiði og farið einhver mjög reyðir yfir því en það fiskast alveg gríðalega vel bæði á línubáta og sérstaklega litlu togara sem að fá að vera innað 6 mílum undir því yfirskinn að vera veiða flatfisk þá má ekki þorskur og ísa vera meir en 30% í afla þannig að þeir eru í vandræðum þeir fá svo mikið að þorski
oh.
og það hefur verið sko mjög góð rokfiskir heitir að þið farið maður rokfiskir en það bara svo fá skip sem orðin eftir að við veitum ekki hvernig það endist og svo þetta að menn eru ekki að skilja þetta þegar að svona mikið að fiski þá verður að gjöra svo að taka mótun til þess að yfirkýr ekki stofnist ekki hjá mikið og verði ný hungursneið eins og búið að vera núna undanfarið og lýsa það sem að býr eftir að menn fara að sjá að þessir sem þið væntanlega gera ekki stjórnmöld skilur
Nei.
En það eru mjög hérna
En það þýðir það að færingar eru sjómenn í dag
Það þýðir það að færingar eru sjómenn, já
Sem þýðir það að menn vera að snúa sér einhver öðru
Þeir eru náttúrulega mjög mikið í fiskeldi Fiskeldi er það stærra heldur en sko veiðanar á hefa með
Hvernig hefur það gengið?
Gengið feiknarlega vel
Ég bara vel reikið hjá þeim
Jú, vel reikið og gengið vel
Já, við getum kannski lært hér Íslendingar fiskeldis
Já, sko það náttúrulega
Stefnunni hjá þeim í
fæ Já, ég held að menn hafi nú lært hérna Það annað sem að þeir hafa sem, eða hafa ekki Nei. Það sem við höfum og þeir hafa ekki vetrarkuldan
Nei
Hér eru mikil tjón í vetur í fiskeldi vegna þess að það var svo kalt Hittin var komin niður undir null og þá má ekki snerta fiskin og svo þurftu þér þarna fyrir vestan að færa fisk út af því að kví laskaðist og þá drast hann bara því menn fóru að hreyfa hann, það má ekki gera það
En hvernig er það eða svona mikið, nú ef veiða mjög mikið í færiðum núna, fá þér að veiða hvað mikið á næstum, verða þessar ströngu reglur, er ekki tiltölu á ströngu reglur þar?
Það er engar reglur maflamar, það eru bara fiskidagar og þeir mega veið eins og þau vilja en það eru bara svo fáir bátar eftir í rekstri
Já, það þyrfti bara að vera fleiri
Já, og það er þetta að opna miðin.
En akkur vilja menn ekki standi í þessum
Jú, það er bara, það er ekki það það eru stjórnvöld og hafrannsóknastofnun í þæri
sem er að setja hendan
gjörsamlega og eins og þeir kalla nú hérna já, Högni Haudal er svona einráður, einvaldur Stalín og hans aðrákjöfi er hann hérna Pétur Steingrun sem er sérfræðingur á Hafró og þetta er allt friðunarfólk og þeir vilja ekki friða nú tóra sjómenn og sjómenn mjög argir yfir því að færiða banki búin að vera friður í 20 ár og engar tekjur á honum en hann alltaf friður að því menn að bíða eftir því að rannsóknarskipi finni þorsk og það finnur aldrei þorsk vegna þess að þorskurinn er farinn þegar hann komið svo mikið á öðrum fiski meðan annars sama er að segja önnur mið suður af færiðum tógar að slóðir til áratuga sem að breytarnir voru á og færi engandi síðan menn fundu upp á því að það er svo mikið veiðið það hefur verið að friða þetta því veiðið svo mikið að smáfiski og þetta hefur verið friðað og svo bregðu við þegar menn koma eftir 20 ára friðun að það er ekki að hafa það er yfirleitt regla að það sem þú lokar fyrir fiskveiðum þar hverfur fiskurinn
Já
það sásti júlkerinn í myndina Sattenboro sem að ruslu öllu í burtu það verður bara breyting það verður að halda þessu skefjum það kemur að koma aðra fyrstu undir skítfiskur og allu fjandinn og það er ekkit að geta fyrir þorsk og þá er hann ekkit að slá sér niður og svona, það sýnir sér bara það að þar sem að veiðum er hætt þar hverfur fiskur við erum með eitt svona svæði í kringum Vestmannaeyjar þar var sett 3 mílna landtilgi fyrir tókveiðum og þeir segja mér það mér skipstjóri sem að fór þangað að pröfa að það var ekkert að hafa þar
Nei.
Sem að vera góð með áður það er bara einhvern veginn þannig
en er engin uppreisnarseggir innan hérna greinarinnar í sjávarútvegi sem eru útgerðamenn kannski ekki þeir ekki stórútgerðin sem að vilja breyta stefnu í þessum
jú, það er örugglega svo lið sem það er bara Já, þú veist að sjómenn þora ekki að tala þá missaði plássið.
Já.
Þeir þora ekki að taka þátt í bardaga hérna á Austurvelli og mótmæla einhverju að því útgerðum að sögðum að gera það. Að því annars hefði mist plássið.
Já, þú mást eftir
því. Já. Og það bara þannig að menn viljast ekki þora að gera neitt. Þetta er orðið hálf lamað.
Já. Já, ég hafði spurningin það hvað hérna menn áttu nokkuð vona því að það náttúrulega spurningu alltaf það hvort að stjórnmálamenn nái fram einhverjum breytingum, það náttúrulega lítill áhugi þar og sem að þeir sem vilja eða kannski hafa áhuga á því, þeir leggja ekki út í það eða hafi ekki
Nei, svo er, annað og það er upplýsingar að það er sko, umræðan fiskveiðimál er þögnu, það segja að bara þagga hana niður og hvaðan hafa þessir stjórnmálamenn sína þekkingu þeir hafa hana frá þeim sem ráða það segja Hafró og Elíu var það ekki SMS sem var að fjúpi hérna tala við setna, þeir að fara á leynifund hjá Elíu þeir fá sína þekkingu frá hagsmunaðalum sem að vilja hafa þetta kerfi, þeir sem eru í kerfinu núna, þeir vilja halda því
já
af því að það hentar mjög vel fyrir þá.
En má ekki búast við því að nú mega menn ekki eiga nema ákveðin hluta af hérna af sjávarauðlindinni heldur að reglunum verð ekki breytt að það kom fram þegar verður bara að ræðum granda sem held ég sér með eitthvað
Jó,
þá verði sko þessu breytt þannig að einogunin haldi nú svona frekar innreið sína fullum krafti og það verði örfáir sem að eiga þessu
Jó, meina hvað ætla menn að gera núna ef Guðmundur í brim að kaupa 30% í granda
Já, og á þá, já, og það samkeppnis eftir ekki samþyggi
Já, nei, byrju samherji á megin hlutan í síldavenslunni en það er ekki álitin skildir aðilar
Nei
og hvað þýðir þá hérna 12% kvótaþag aflaþag fyrir einstök fyrirtæki þegar sami aðilin á tvö fyrirtæki
verði þetta ekki fjórir, fimm aðilar sem eiga þetta þá í fjórir kannski
ekki segja Pjötur eiga ekki segja það en þá
já
þeir eru handtaga
ég að lýsa huglægri afstöðu þeirra kannski
já
þeir eru það náttúrulega en verða þá Ég geta ráðstafa þessar
auðlind Þetta er svo grátlegt að sko við höfum verið að tapa meða við gamla reynslu sem að var það að við gætum veitt 400.000 þorsktonn á ári Nú glemum við sko öðrum tegund að þá höfum verið að veiða 200.000 tonna meðalltali síðustu 20 ár Við höfum verið að tapa 200.000 tonnum að þorski og ári í 20 ár minnst.
Já.
Það eru 4.000.000 tonna. Eru þessa peninga eða ef þú myndir bæta við 200.000 tonnum að þorski viðbót handa landsbyðinni, hvað heldur að vera hægt að gera fyrir þá? Hvernig heldur að myndi verða útgerðarmynstri á landsbyðinni eða fengju allt í einu 200.000 tonn til þess að fara trillukallar og aðri sem að vildu gefa út?
Nú samfélagið svo upptekið af ferðaþjónustunni, þú veist það, þannig að menn eru uppteknir af því og kannski eru ekki að fjalla nægilega vel því að nú við menn ferðaþjónustunni ekki endilega skila jafn miklu marði og árangri í framtíðinu, við vitum
Nei, ekki það er markvist reynt og gert að bregða hulishjálmi á umræðina sjávarútveginn.
Já.
Það má ekki ræða þessi mál af því það er ekki, það passar ekki. Og þangað til einhver stjórnmálamaður rísu upp og segir hingað ekki lengra þá er lítil von en það virðist ekki vera neitt svoleiðis í sjónmáli
Engin öflú leiðtogi sem er færum að rýðja brautina
Sá síðast þess að ég man eftir var einu rótur
Já
en Það var virkilega gaman að tala við hann og hann var harður í sínu meiningu og enda hljóta
Þeir voru það á vestfjörðum nokkrir
Já, nokkrir
á sínu tíma og Guðjón
Já
Hann er nú fallin frá líka?
Já, nú og frækt dæmi að þegar að fyrsti þingmaði sjálfstæðarflokksins lofaði því að taka afnema kerfið og breyta því
Já.
Og hlaut kostningu út af það og var gerður að sjávarútvegsráðherra
Til að verja kerfið
Til að verja kerfið
Já.
Og það var Einar
Það er nú svo
svona fóruður með, með sína, sína sveitunga.
En það verður breyting á þessu menn með ekki, glada von, enda verða bara þegar að menn sjá það að það verður að breyta þessu, neyðast þá til þess.
Já, já, eins og ég segi, fyrir mig þá var þessi niðurskurur þarna, eða minkun í lækkun í vísitölu,
já.
Þá var það gleðifrétt. Kannski reyfur þetta við einhverjum.
Það hefur áhrif á hugarheim einhvers þarna.
Já, þeir sé að byrja þetta, það er einhvað að.
Já. Það þarf oft eitthvað, eitthvað svona vandamál og, og kannski erfið mál til þess að menn reyla reyfa
og er þetta byrjun á sko, er þetta líka, er þetta byrjun á stærri skelli?
Já.
Við vitum ekki um það. En það miklu hættulegra að veiða ekki heldur en að veiða. Fyrir utan það að veiða, það gefur þetta peninga.
Já, fyrir utan það. Það skulum hafa til loka á Jón Kristjánsson fiskifræðingur. Þakka er innlega
til
að koma til okkar. Og ég vil þakka hlustendum útvarp sögu verið sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Halló, komið alla fætur.
Við elskum alla. Þriggja rétta kvöldverður og nostalgí á Hótel Grímsborgum. Gunnar Þórðarson og Magnús Kjartans flytja sín vinsælustu lög. Eftir tónleikana verður gleði og dans þar sem spilu verður tónlist frá 8. og 9. áratugnum. Verð með þriggja rétta kvöldverði aðeins 9.900 krónur. Hótel Grímsborgir, lúksusgisting, veislur, fundaraðstafa, sími 555-7878. 555-7878. Gars Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Gars Apotek, soga við yfir réttarhaldsveg, garsapotek.is, apotek.is.
Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skjelin, Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300.
Garðaþjónusta Kópavogs auðlýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarhreinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs, sími 859-7090, 859-7090.
A2B verktaka. Flísalagnir og múrvinna, parkettlagnir og parkettslípun. Gerum tilboð að kostnaðarlausu. A2B verktaka sími 7 8 10 62 62.